Victoria aurretik abiatu eta gure garaietara arte 50 emakume eta kolektibo baino gehiago aurkezten dizkigu baginen liburuak Euskal Herriko historia emakumeen bitartez azpitituloa daraman liburuak. Baronesak, eraikuntzako langileak, medikuak, tabernariak, ezagunak eta ezezagunak horietako asko, emakume hauen bizitza ezagutaraztetik harago, historia kolektibo bat eraikitzeko oinarria jarri nahi dituzte Sira Crespok eta Elena Ziordi autorek azaldu dutenez, eta hori xehetasun gehiagorekin azalduko digu gurekin dugun Sira Crespo berak. Arratsaldeon, Sira.
Arratsaldeon.
Zorionak lehendabizi, liburuarengatik, liburu ederra, ilustrazio ederrekin eta nola hasi zen prestatzen liburu hau?
Ba, bitxea da edo esan dezakegu agian alean justo hasi zen liburuaren ilbilbidea. Ze, bueno, kontua da duela bi urte gutxi gora bera, hasi nintzen zute betzuk idazten,
bai.
Eta bitarten Garazik Txalapartako editoreak mai gainean zeukan liburu hauen proiektua. Baina idazle baten bila zebilen, ez? Eta uste dut ikusi ninduela, eta ba, euskaraz ere idazten banekien, eta hori, akela. Eta horrela eskaini zidan liburua idaztea, eta horrela hasi zen, gutxi gora bera, edo antik hasi zen.
Ondoren Elena Ziorriarekin batu zinoten?
Eta, bueno, egia esan, Elenaren idea izan zen, lehenengo, eta bera joan zen Garaziren gana, ez?
Editorearen gana.
Bai, eta hori. Eta, ba, osatu zuen edo pentsatu zuen proiektu hori egitea, eta gero ni
batu zinen.
Bai, hori da.
Elena Ziordiak ilustrazioak egin ditu liburuan.
Hori da, bai.
Eta esango dugu, bueno, Sira Crespo historian doktorea dela, entzinaroa Adarrean, Bartzelonoka da bera, eta Euskal Herrian azken 10-11 urteetan, beste gai batzuk ikertzen ibili dela, ezta? Eta hoien artean, ba emakumeen historia hauek.
Hori da, bai.
Zergatik aukeratu dituzu emakume hauek eta ez beste batzuk? Zer irizpide jarraitu dituzu?
Ba, segurazko emakume garantzitsu asko geratu dira liburuaren kanpo. Zaila izan dain bat orekak mententzea, ez? Ba, alde batetik saiatu gara Euskal Herriko osoko emakumea
lurralde guztietakoak
sartzen, bai, mota askotakoak, hau da, anonimoak, ezagunak, taldeak, txiroak, itzaileak, denetarik daukagu. Eta, ba, hori, ba, hainbat hori, ba, oreka hauek mantentzea, zaila esan da, baina, bueno, horrela usatu dugu zerrenda.
Berrogetamar bat, eta aipatuko ditugu batzuk, esate baterako, Catalina Belunza, bai. Vicenta Mogel, Maria Antonia Catalinaga, Eulalia Baitua,
bai.
Gero, bueno, kolektiboi dagokenez, Bilboko Zigarrogileak, esate baterako, ilustratzaileak, Dolores Ibarruri, azkenetakoak, edo azken hilberri direnak, esango dugu, ere badaudela, Maria Luisa Osaita, Irene Lafit, Asun Balzola, Kontxu Odriozola.
Bai.
Ezagutzen zenuen baten batzuk aurretik?
Bai, batzuk bai. Bai, nahiko ezagunak dira batzuk. Adibidezuk aipatu duzun Dolores Ibarruri, La Pasionaria, ba nahiko ezaguna da, baina behintzat beti ezagunak direnak ere beste leku batzuetatik ezagutzen saiatu gara, ez? Edo adibidez, ba, hau, ez? Dolores Ibarruri. Ba, bere haurtzarora joan gara, ikusteko abertzein giro zegoenan, ez? Bere herrian, edo adibidez, baldakizu zer harremana zeukan euskararekin, adibidez, ba, hori guztia aipatzen saiatu gara, ez? Beste gauza batzuk, ez? Ezain ezagunak, behintzat.
Beste alde bat edo.
Bai.
Eta arrazoi desberdinengatik, zuke, bueno, ikerketa lan egin eta gero, liburu egin eta gero, ez dakit ze historiarekin geratzen zen, zeinek unkitu zaituen bereziki.
Ba, guztiak, egia esan, baina, bueno, hemen nabarmentzeko, badaude emakume gazteiztar batzuk, oso interesgarriak, Teresa Furundarena,
Mistela Santzaia.
Bai, hori da, alde zarrean zeukan teberna bat, 18. mendean, eta han biltzen ziren aldezarreko emakume batzuk, Mistela edaten, eta bueno, daukazu ere liburuan errezeta txiki
bai,
bat.
Bai, Mistela egiteko errezeta txiki bat, ezta?
Bai,
pentsatzen dut hori ez ezaguna izango zela, denentzat izango dela, Teresa Furundarena, ni pentsat enuen entzunda.
Bai, nahiko historia polita da.
Gero badaude ere, ba asko kaletan eta ikusten digugunak, ezta? Vicenta Mogel, adibidez hemen Gasteizen baduka kale bat.
Bai.
Galdetuko bagenu kalean nork ezagutzen duen Vicenta Mogel, pasaki baten batek erantzuko
luke. Zein zen, ez? Hori da, arazoa da, bai. Kale asko daukate, ba, emakume izenak, baino gero ez dakigu zein dauden, ez? Artzean. Izenaren atzean zer dagoen, ez?
Eta zenlako izan da dokumentazio lana?
Ba, bueno, oso emakume ezberdinak direnez, ba, mota askotako dokumentazio erabili ditut, ez, edo ditugu. Hala ere beti izaten dut gauza bera, eh? Orain, gauza asko daude interneten. Eta, hori, informazio ugari dago, ez? Eta nik uste dut garrantzitsuena da galdera onak planteatzea. Eta hau da gakoa, nire ustez.
Enfokatzea gaia eta...
Eta orduan ja, ondo zuzentzen baduzu zalantzak, ja lan erdia daukazu eginda. Eta handik abiatzeko, ba, errazagoa, ez edo.
Dena den, garai desberdinetakoak izan da, pentsatzen dut, artxibo desberdinak ere izan dira, ez?
Batzuk artxiboak, bai, hori da, ba, egunkari zarrak, edo arkeologia, edo, bai, gauza asko.
Eta dibidez, ba, bueno, Kontxi Odriozola moduko baten informazioa eskuratzeko, bueno, pentsatzen
bai, beste, bai, interneten, edo, bai, edo, telebistan, edo, eta gero ilustrazioak egiteko ere, ba, ba, hori, ba, gauza bera, ez?
Elena Ziordakia egin dugu, lan,
hori, Elena oso perfekzionista da, eta esango nuko ilustrazioetan agertzen diren elementu guztiak arrazoi historiko batengatik daude jarritak, ez? Eta hori, bai, lan egon da.
Lan zaiena behar bada izan da informazio hori batzea, ez? Laburtzea, eta
bai.
Geratzea bi horritan, azkenean bai. Bi horriko historioak egin
bai, dituzu. Bai, hori da, bai, bi horri, bai, zail... Ba, nahiko zaila edo bai, lan parte haundi bat hori esan da, ez? Zein da mamia edo zerekin eratuko naiz edo, eratuko dut. Eta ba, hori zaila, ba, adibidez, ez? Nik erdian eukan ja eginda eta aurkeztu nion Garaziri eta esan zidan, ba, honekin, kopuru honekin, orrialde kopuru honekin, egin behar duzu liburu osoa. Eta ni bakarrik erdia dauk, neukan, ez? Eta, klaro, izan zen pixka bat xok bat.
Asi, murrizten.
Bai, hori da. Eta, baino, bueno, azkenen, baino, ba, egiaz da, asko gustatu dut ere, laburtzeko prozesu hauekin ze, hori mamia aurkitzeko prozesu hori, ba, gustatzen zait.
Jarriko dugu adibideren bat, adibidez, zertan figatu zaren emakume desberdinen batean, zuk nahi duzun aukeratu, eta kontatu zertan figatu zaren.
Murrizteko edo...
Ez, gai aukeratzeko, emakumeari buruzko ikuspegi bat emateko, esate baterako...
Bai, ba, bueno, esan dudan, ez, adibidez, Dolores Ibarruri, ba, joan nintzen, zer ez dut ezagutzen, ez? Eta gutxi gora bera, hau zain nire... Nola hasi, ez? Ez dakit. Ba, hori.
Beste aldea, edo.
Bai, ze azkenen daukagu ja, hori, bai, informazio ugari daukagu, Wikipedia daukagu, eta egiteko biografia arrun bat, ba, ez daukagu.
Horretarako badaukagu. Bai. Ez dakit emango luken, pentsatzen du baietz, beste liburu baterako eta beste hiru libururako, ez da?
Bai.
Informazio guztienek.
Bai, ez bakarrik... Bai, eta gai asko daukat oraindik buruan, aber nondik hartu edo bai.
Aipatu dugu, bueno, formari ere eman diozu garrantzia berezia, ezta? Aipatu dugu esate baterako mistelaren kasuan, bueno, mistelaren errezetarekin edo beste kasu batean artikulu batekin edo.
Bai, hori bai, testu laburrak egiteak aukera eman dit hori ba mimos tratatzeko atal bakoitza, ez? Eta ukitu literario batekin idaztea, edo lehenengo pertsona, edo batzuk elkarrizketa moduan, edo zuzenean hartzea. Nire asko gustatu zaite egitea, adibide, zigarrugileena. Da, zuzenean hartuta garai hauetan egindako
beraien transkripzioa da, ez?
Bai, da transkripzio bat egunkari batekoa, ez? Oso bizia da edo oso bai.
Gero uste dut sorginen inguruko historiok ere asko gustatzen zaizkizula.
Bai.
Eta horrekin ere disfrutatu.
Bai, eta ba begira, hau luburtzea...
Zaiena.
Zaila izan zen, ba. Eze, nik uste dut da, bai, oso luzea geratu da azkenen, ez?
Lehenengo atala, bai.
Bai, ze, handago, bai,
gauza ba, asko horrendik, igual, bai. Beste liburu baterako.
Bai, bai, hori da.
Zuk ez dakite ze hori itzapen daukasun eskolan ikasten zenuenean, emakumen inguruan ba, kontatzen zizuten?
Ez, egia da, ez zeuden emakume zen asko, ez zego, ez zeuden, ez daude, ez da, ba hori, ba. Baina, nik uste dut, ez da inbeste izenen kontu bat, ez? Mm-hmm. Ja, nik pentsatzen dut, orokorrean, egin behar duguna da, beste begirada bat, ez? Ba, edo, jartzea, historia run batean, bi edo hiru edo lau izen gehiago, zer zentzu da? Egin behar duguna da, beste, ba hori, ba, zein lanak egiten zuten emakumeak ikertzea, edo beraiek egoten ziren lekuetan begiratu, eta, ba hori, beste historia mota bat, ez, egitea, ba, orokorrean, ez bakarrik izen batzuk aipatu eta jazta, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, gainera niri behintzat borroka txoko historiak edo errege familiarenak eta nekagarriak eta aspergarriak iruditzen zaizkit eta ba, nahiago beste gauza batzuk egitea.
Euskeraz aukeratu duzu egitea, ez da liburua, erronka bai. Berezia izan da zuretzat?
Bai, oso, bai, erronka berezia, interesgarria, asko ikasi dut. Idaztea, baina batez ere hitz egitea, ze, klaro, ba, idazteko denbora daukazu, zuzendu dezakezu hitzak, baina hitz egiten duzunean, ba, horrela da, eta onartu behar duzu zure akats guztiak, bueno, eta aurrera, ez?
Primeran,
ba, hori, ba, konformatzen naiz, ba, ulergarria izatearekin, eta momentuz, bai.
Eta, ba, ez dakit zeini gomendatuko zeinuken liburu hau.
Bai.
Zeinik irakurri beharko luke zure ustez, edo zeini izango zeinuke barria.
Ez dakit, oso, ba, jende guztiari, baino, batez ere gizon, eh? Ze, kurioso izan da, ze, jende asko esan dit, ba, nire maztega, ni eparitu diot, edo nire alabantzako hartu liburua, ez, eta zuretzako ere, balio.
Ia demen, berro eta mar bat historia kontatzen direla, ematen dutenak aukera gero sakontzeko, ezta?
Hori da.
Emakume bakoitzaren historia horretan,
bai.
Emagun Elbira Zipitriaren inguruko ba hori, zertzela da batzuk ematen dira, eta gero, ba nahi duenak jarraitu dezake.
Hori da, nire, gure asmoa izan da, ze ezin genuen ezer gehiago egin, liburu batekin, ez? Baina, ba hori, ari mutur batzuk eskatzea, eta eskaintzea, ez, jendeari, eta irudimena pixka bat aldatu, ez?
Eta liburuan bertan aipatzen da, ezte, amaieran alako, bueno, iturri desberdinetara joateko aukera
zerrenda. Eta nire e-maila ere, ba, ze ez dut iturri guztiak aipatu, ze gehiegi zen bestela. Baina nahi ba dute, ba, hori nire e-maila hemen dago.
Zalantzari daukana, ekarpenik daukana, kordauka
hori da.
Aukera. Amaituko dugu, liburuan bertan idazten duzuen azkeneko adirazpenarekin, jartzen du. Liburu hau, baginen, Euskal Herriko historia emakumeen bitartez, Graziana Barrenetxea Nafarrak, zorgin izatea salatuta, Logroñoko kartzelan zenak, inkizidorearekin hitz egitea erabaki, eta 1911 urtera amaitu zuten diseinatzen eta maketatzen Bilboko Monti diseinu grafikoa atelierrean, eta horretarako, Chris Burkek 1980ean digitalki sortutako Celeste familia tipografikoa erabili zuten. Ondo lotuta bi emakume hauei.
Hori da.
Oroimenez, ezta?
Oso ondo, bai.
Ba, zira, eskerrik asko Ale FM zaioan egotekatik, baginen liburu ederra hau aurkezteagatik.
Bai.
eta jarraituko duzu liburu gehiagorekin ere.
Bai, a ber.
Eta ikerketa gehiagorekin. Eskerrik asko zira, agur.
Bai, arratsalde bat.
Sorginen errazagu dauzkagu, errazen dituzte sorginen arima.